Først, dejligt at se jer. Det er skønt at kunne være samlet på lige netop den her dag, hvor vi er samlet i dag. Påske søndag. Siden at det nu er påske, så tænkte jeg, at det kunne være meget passende, at vi bruger lidt tid på at se, hvad skriften egentlig lærer os angående Jesu opstandelse. Hvis I ikke lige har fanget det, så var det altså i dag. For præcis 1993 år siden, at vores konge han opstod fra de døde. AD 30. Anno Domino. Det Herrens år 30. Inden vi fortsætter, så synes jeg lige, vi skal bøje vores hoveder sammen, så beder vi for den her gudstjeneste. Vores mægtige far, vores kærlige Gud, vores konge i det høje. Det var i dag, din søn opstod fra de døde. Det var i dag, du vandt den sejr, du lovede os. Og det er i dag, vi fejrer, at dødens magt ikke kunne holde Jesus i graven. Vi er samlet for at fejre din opstandelse. Vi er samlet for at tilbede, for at give dig ære. Og vi beder dig om at velsigne os i vores bestræbelser for at ære dig med alt, hvad vi har. Så vær hos os nu, far, når vi vil gøre, som vi sang. Vi vil lade dit ord tale, så vi bliver bygget op og kan tjene dit formål. Amen. Ved du, hvor vigtig opstandelsen, den er. Hele vores tro står og falder på, om Jesus virkelig opstod fra de døde. I min prædiken i forbindelse med julen, der var jeg kort inde på det, og jeg satte fire punkter op, hvor jeg udledte to spørgsmål. De fire punkter, de var Jesu komme, Jesu liv, Jesu død og Jesu opstandelse. Jeg påstod dengang, at hvis ikke vi får det hele med, så er der ikke noget, der kan redde os. Altså, at det kan være lige meget, at Jesus han kom til jorden, hvis ikke han levede det liv, som han gjorde. Og igen, det kan være lige meget, at han levede et helt liv uden synd, hvis ikke han døde som et stedfortrædende offer på vores vegne. Kære venner, selv hans død, den mister alt værdi, hvis ikke han opstod igen. Det er så vigtigt, opstandelsen den er. Næste spørgsmål er så, kære ven, forstår du, hvad det betyder for os? Hvis Jesus ikke opstod efter sin død, så er der heller ingen opstandelse for dig. Så er der ingen frelse. Så er der ikke noget håb. Der står i 1. Korintherbrev, og I må gerne slå op sammen med mig. 1. Korintherbrev, kapitel 15. Vers 12-19. Kapitel 15, 12-19. Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan nogen af jer så sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom. Og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves. Så er I stadig i jeres synder. Og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vores håb til Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker. Er det ikke voldsomt? Prøv at tænk, hvis Jesus han ikke var opstået, så havde vi ikke haft noget håb. Så havde alt det her været forgæves. Så kunne vi lige så have gjort som alle de andre. Holdt en påskefrokost, spist noget sild. Brugt en snaps. Opstandelsen den er altafgørende for vores tro. Det skulle gerne give jer en lille idé om, hvor vigtig opstandelsen den egentlig er. Og så kan vi gå i gang med min egentlige prædiken nu. Så lad os se på, hvad det er, Bibelen den fortæller os om, hvad der skete den søndag så længe siden. Jeg vil tage udgangspunkt i Matthæus, kapitel 28 og versene 1-7. Men for at give jer et overordnet billede af, hvad der var, der skete i forbindelse med opstandelsen, så vil vi kigge lidt på alle fire evangelier. De fortæller alle den samme historie, men grundet deres forskellige formål og læsere, så har forfatterne hver især lagt deres fokus på forskellige detaljer. Lad os læse de første 7 vers i Matthæus kapitel 28, og derefter så vil jeg prøve efter bedste evne at flette de 4 fortællinger sammen for jer et vers ad gangen. Men vi læser fra Matthæus kapitel 28, og så de første 7 vers. Efter sabbaten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er her ikke. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Efter sabbaten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria ud for at se graven. Vi ved fra Lukas 24:10, at her tale om en forsamling af flere kvinder. 3 af dem bliver identificeret med navn i Lukas, Maria Magdalene, Maria, Jakobs mor, og en kvinde med navn Johanna, som var hustru til en af Herodes embedsmænd. I Markus kapitel 16, der får vi et navn mere, nemlig en Salome. Salome, hun var gift med Zebedæus og mor til dem, vi kender som tordensønnerne, Jakob og Johannes. Vi lærer også fra Lukas, at de kom med vellugtende salver, som de havde tilberedt. I Markus læser vi, at de havde købt disse salver efter sabbaten for at kunne salve Jesus. Kvinderne de kom altså ud til graven for at vise Jesus en sidste ære og respekt. De, Maria Magdalene, Maria, Salome, Johanne og de andre, kom til graven for at salve kroppen endnu en gang. Det var traditionen i Israel på dette tidspunkt. At man dækkede den afdøde med en blanding af krydderier, olie og parfumer for at dække over lugten af forrådnelse. Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, de var ved graven, da Jesus han blev lagt om fredagen. Det ser vi i alle tre synoptiske evangelier, så de vidste, hvor graven var. Og det bliver relevant lidt senere. Vers 2 lød, og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Jordskælvet, det kom ikke, fordi Jesus han opstod. Han var allerede væk på det her tidspunkt. Da englen rullede stenen væk, der var graven allerede tom. Jesus han stod ikke og ventede. Han havde ikke brug for, at nogen skulle komme og åbne døren for ham, så han kunne komme ud. Han havde nu sit herlighedslegeme, og kunne, som han gjorde i Jerusalem, i salen ovenpå, hvor disciplerne var samlet bag låst dør, bare gå igennem. Nej, der kom et kraftigt jordskælv, dengang Jesus han døde, og der kom et igen, da Herrens engel steg ned til graven 3 dage senere. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. Det skal ikke forstås, som om han var blå og zigzagget i hans figur eller udseende. Men vi skal tænke mere i retning af Guds herlighed. Ligesom dengang Moses han kom ned fra bjerget og lyste fra sit ansigt. Den her engel, den kommer fra Gud og har været i Guds herlighed i lang tid. Så englen den lyste og skinnede, ligesom når man ser et stort lyn. Jeg husker, jeg stod hjemme i stuen en gang sammen med Elias, min knægt, og vi kiggede ud af vinduerne, fordi der var stormvejr. Og der kom der et ret stort lyn, og det blændede os, så vi i et sekund eller to faktisk ikke kunne se noget som helst. Som en blitz fra et kamera. Og det er sådan, vi skal forstå den her beskrivelse, når der står lynild. Englen lyste som et blændende, skarpt lys, og klæderne, de var hvide som sne. En hellig og ren engel. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Soldaterne, de besvimede af frygt. Voksne mænd, trænet til krig og nærkamp. De skælvede som jorden selv indeni, de rystede, og de besvimede af frygt ved synet af den her engel, der kommer ned og lander, lige der, hvor de sidder. Det jordskælv, der kom, da Jesus han døde fredag eftermiddag, det fik klipperne til at revne. Det flængede forhænget i templet, åbnede gravene og vækkede flere af de døde kristne, som opstod og gik ud i byen. Det var et kraftigt jordskælv. Det skete alt sammen efter, der lige havde været 3 timers mørke. Ikke en solformørkelse, for den varer kun et par minutter, når månen den skygger. Et overnaturligt mørke, der varede i 3 timer. Jeg ved ikke, om I har fantasi til det, men prøv at tænke jer ind i den her oplevelse. Der bliver dårligt vejr. Der bliver mørkt i 3 timer. Det kan ikke forklares naturligt. Månens position på himlen var et andet sted. Det gav ikke mening. Men der blev mørkt i 3 timer. Og så kommer det her jordskælv. Efter Jesus han har råbt, det er fuldbragt! Den oplevelse, den må have sat et spor i folk. Måske givet nogen et lille ar på sjælen, så at sige. Personligt så tænker jeg, at posttraumatisk stress, det er ikke helt umuligt. Og her har vi nogle soldater, der har været i byen, mens det her det skete. Og nu kommer der et jordskælv mere. Fordi der lander en engel som lynild ved graven. Det var en vanvittig tid. Jeg kan godt forstå, at de her store voksne mænd bliver bange og besvimer. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt lige at lægge mærke til, at de, der opstod dengang Jesus han døde på korset, de kristne, der lå begravet i byens gravpladser, det sidste, vi hører om dem, det er, at de går ud i byen. Der er ikke noget, der beskriver det her som en midlertidig hændelse. De er der kortvarigt, og så går de tilbage og lægger sig. Nej, de har levet videre. Ligesom Lazarus, han gjorde, da han blev vækket. Prøv at forestille jer at være pårørende til nogle af de her mennesker. Det var altså en vanvittig dag. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Når englen siger det her til kvinderne, så skal vi vide, at det er ikke alle kvinderne, der er til stede ved graven længere. Der er nemlig en, der er løbet. Maria Magdalene, hun stikker af, inden englen taler til dem. Og det kan vi læse i Johannes evangeliet, kapitel 20, vers 1 og 2. Der står der. Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, ham som Jesus elskede, og siger til dem, de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Nogle kommentarer, de argumenterer her for, at hun løb, efter hun havde set englen inde i graven. Men det hænger bare ikke helt sammen med det, hun siger til Peter. Nej, vi ved, hun ikke kiggede ind i graven først. For så havde hun hørt englen forklare, hvad det var, der var sket. Og hun siger jo til Simon Peter, vi ved ikke, hvad de har gjort. Ja. De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Maria kommer altså gående sammen med de andre kvinder tidligt om morgenen ud til graven for at salve liget af Jesus en sidste gang. Hun ser, at stenen den er væltet bort fra indgangen til graven. Så vender hun om på hælen og løber tilbage til byen. Cirka 2 kilometer for at hente Peter. Fortæller ham, hvad der er sket. Og her der deler historien så en lille smule. Fordi de andre kvinder, de går nemlig ind i graven. Der sker noget her, som er lidt interessant at lægge mærke til. Soldaterne, de store stærke mænd, de er besvimet af frygt. Englen, jordskælvet. Men kvinderne, de tog det lidt mere roligt. Ikke at de ikke blev bange, men de var fattede nok til at kunne kommunikere med englen. Hvordan kan det være? Der er forskel på frygt. Der er en uheldig frygt. Esajas 2:21, der står der, de skal søge ind i klippespalter, i bjergkløfter, i rædsel for Herren, for hans storhed og vælde, og han rejser sig for at skræmme jorden. Og i Lukas 21:26, der står der, mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. I New American Standard Bible, der står der, fainting in fear, som soldaterne de gjorde. De uheldige, de frygter fordømmelsen. De ved, den kommer. Her er der ingen kærlighed. Omvendt med os hellige, der ganske vist frygter Gud. Men vi frygter ikke den straf, som blev lagt på Kristus. Vi frygter, at vanære ham. Vi frygter, at forbryde os imod ham, da vi ved, at det ikke vil behage ham. Vi har en hellig frygt for vores Gud. Ordsprogene 9:10. At frygte Herren er begyndelsen til visdom. At kende den hellige fører til forstandighed. Og i Hebræerne 12, 28 og 29, lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje, i Guds frygt og ærefrygt, for vor Gud er en fortærende ild. Her er der kærlighed, og det er det, der gør forskellen på frygt. En detalje, som jeg synes var vigtig. Vers 6 siger, han er her ikke. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Det er englen, der snakker til kvinderne. Det her, det kan godt lyde lidt som en formaning. Vi skal huske på her, der var ingen, der havde forventet, at Jesus ville opstå fra de døde. De havde ikke engang regnet med, at han skulle dø. Man kan næsten høre englen sige det, sådan med lidt opdragelse i stemmen. Han er her ikke. Han er opstået, som han selv sagde det. I Lukas, der ser vi en lidt anden scene. Fordi i Lukas, der står kvinderne inde i graven og er fortvivlet over, at Jesus lige ikke er der. Inden de får tænkt færdigt, er der pludselig ikke én, men to engle foran dem. Der står sådan her i vers 4. Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med ét foran dem to mænd i lysende klæder. Der var altså to engle. Den første kom og rullede stenen væk fra graven, så kvinderne, disciplerne, de kunne komme ind. Og inde i graven var der så en engel mere. I Matthæus og Markus, der hører vi kun om den ene engel. Der hører vi om ham, som åbnede graven. Vi hører, at kvinderne de bliver inviteret ind i graven, for at se, at Jesus ikke længere var der. Matthæus 28, 5 og 6 lyder, men englen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus den korsfæstede. Han er her ikke. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og i Markus 16, 4. Men han, igen det englen, der taler, sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lærer ham. Johannes, han nævner slet ikke, at der er engle inde i graven. Men her hører vi ikke noget om, hvad der foregår inde i graven, før Peter og Johannes, de kommer derud. Prøv at slå op i Johannes kapitel 20. Så vil vi læse vers 3-10. Johannes 20, 3-10. Så kom Peter og den anden disciple og ville ud til graven. De løb begge to. Men den anden disciple løb foran hurtigere end Peter og nåede først til graven. Han bøjede sig og så lindeklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Så kom Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem. Han går lige ind i graven og ser lindeklæderne ligge der, og klædet, som Jesus havde haft over hovedet, det lå ikke sammen med lindeklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv. Der gik også den anden disciple derind, og han, som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplerne gik så hjem igen. Ingen kommentar om englene. Englene, de var der, da kvinderne de gik ind i graven. Det var da Maria Magdalene, hun var løbet tilbage til byen. Enten så var de der ikke, eller så kan Peter og Johannes ikke se dem. Vi ved det ikke, og det er okay, at vi ikke ved det. Nu bliver det en lille smule spændende. Kommer der lidt stof til eftertanke, lidt benzin til jeres hjerner. Prøv at se, hvad der sker i vers 11. Johannes 20, vers 11. Men Maria, det er Magdalene, der handler om, men Maria stod udenfor ved graven og græd. Så hun er altså løbet med tilbage til graven igen. Peter og Johannes, de er lige gået igen. Hun står der alene. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu legeme havde ligget. En ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Det her er en helt anden samtale, end den de andre kvinder, de havde med englene. Læg mærke til Maria, hun bliver ikke bange, da hun ser englene. Der er så meget sorg og kærlighed, at hun ikke anser andet, end at hendes herre er væk. Og hun er så fortvivlet. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der. Men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, Rabuni, det betyder mester. Rabuni og rabbi har samme betydning. Men rabuni, altså rabbi det er lidt mere formelt, men rabuni, det giver udtryk for et tæt personligt forhold. Sagt på en anden måde, så det er et udtryk for kærlighed. Og Jesus sagde til hende, hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til faderen. Men gå hen til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min fader og til jeres fader, til min Gud og jeres Gud. Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplerne, jeg har set Herren, og at han havde sagt dette til hende. Vers 7 i Matthæus 28. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt det. Englen blev sendt ned to årsager. For at åbne graven, og for at fortælle dem, at nu er Jesus opstået. Englen kommer ikke og fortæller dem noget, de ikke har hørt før. Han minder dem blot om, hvad Jesus allerede har sagt. I Matthæus 26:32, der siger Jesus, men efter at jeg er opstået, går jeg i forvejen for jer til Galilea. Og i Markus 14:28, men efter at jeg er opstået, går jeg i forvejen for jer til Galilea. De har altså hørt det. De ved det godt. Men prøv at lægge mærke til, der er fire disciple, fire apostle. Nej. Vi laver det om, vi siger, at der var fire forfattere. Det kan jeg stå indenfor. Der var fire forfattere, der skriver et evangelie om Jesu liv og tjeneste. Fire. Der er kun to af dem, der nævner det her med, at han vil stå op igen og gå til Galilea og mødes med dem der, efter han er blevet korsfæstet, død, blevet begravet, har lagt der i tre dage. Der er kun to af dem, der synes, det er vigtigt. De troede ikke på det. De havde ikke regnet med, at det skulle ske. Det er derfor, englen han blev sendt afsted og for at sige det igen. Og prøv at se afslutningen her i vers 7. Nu har jeg sagt det, står der på dansk. på engelsk. Behold. Og det betyder at se eller observere nogen eller noget, især af bemærkelsesværdig eller imponerende karakter. Det her, det er altså noget, der kræver en ekstraordinær opmærksomhed. På nutidig dansk, så vil det måske have lydet lidt sådan her. Giv akt. Han er opstået. Han er gået til Galilea for at møde jer der. Spids lige ørerne, venner. Følg med. Hør nu, hvad det er, vi siger. Ja. Det var sådan lidt de her fire fortællinger om, hvad der skete den her søndag. De her forskellige perspektiver, der er for de fire evangelier, og hvordan historierne de passer sammen. Afslutningsvis så vil jeg prøve at dele nogle teorier med jer, som skulle forsøge at bortforklare hans død og opstandelse. Og dem har jeg valgt at tage med, fordi at det er med til ligesom at understrege, hvor vigtigt det egentlig er, at han opstod. For man har faktisk gjort ret meget for at forsøge at dække over den sandhed. Opstandelsen er blevet forsøgt modbevist flere gange, og jeg bruger ordet forsøgt her med vilje, fordi det er aldrig sådan helt lykkes nogen modbevist. Så vi vil slutte af med lige at kigge på et par stykker af de her lidt bedre forsøg, og bedre i den forstand, at de har haft mest succes med, at folk har husket dem, og blevet ligesom med at gentage dem gennem tiden. I stedet for bare at acceptere den sandhed, vi kender, at Jesus han døde, og han er opstået igen efter 3 dage, i henhold til skrifterne. Ja. Jeg har valgt 4 eksempler. Den første, den lyder sådan her. En teori. Den går på, at Jesus han faktisk slet ikke døde på korset, men at han besvimede. En koma-lignende tilstand. De mange krydderier og olier, kombineret med den kolde luft i gravhulen, skulle så efter 3 dages påvirkning have vækket ham igen. Det her det er et udsnit fra en artikel på kristendom.dk fra 26. marts 2013. Det er ikke noget gammelt til noget, jeg læser for jer nu. Overlæge Per Lav Madsen mener, ud fra forsøg at kunne påvise, at korsfæstede besvimede, fordi de blev tvunget til at holde sig stille og opret. Han sætter spørgsmålstegn ved, om Jesus virkelig var død, da han blev taget ned fra korset. Det var 2003 eller 13. Men den teori den er jo ikke svær at modbevise med lidt kendskab til de hellige skrifter. Soldaterne stak Jesus i hjertet med et spyd. Blod og vand kom ud, fordi han var død. Soldaternes spidskompetence var henrettelser. Det var ikke noget nyt for dem. De vidste godt, hvad det var, de lavede, og de var faktisk ret gode til at slå folk ihjel. De brækkede ikke Jesus ben, fordi han var død. Graven, den var forseglet og bevogtet af soldater. Kvinderne, de er på vej derud, så går de og snakker om, hvordan de skal få hjælp til at fjerne stenen. Vi ved, de er mere end 4 kvinder, og de ved godt, de ikke kan flytte stenen. Skulle Jesus så efter tæsk og mishandling, efter 3 dage uden mad og drikke, rejse sig op og rulle stenen væk ene mand? Jeg køber den ikke. Bagefter så gik han jo fra graven til Galilea. Det er cirka 10 kilometer. Efter 3 dage uden mad og drikke, efter den meget grove fysiske afstraffelse, barfodet, efter at have været navlet til korset. Husk på, dengang Lazarus han blev væk, og der kunne han ikke engang selv få klæderne. Det er ikke logisk mening. En anden teori, den går på, at folk, der så Jesus som genopstået, blot havde haft visioner. De er hallucineret. Det betyder, at de 120 i det øverste rum, der så ham spise og stikke Thomas' hånd ind i sin side, alle sammen havde den samme mission på det samme tidspunkt. Det var genialt. De 500 vidner, der efterfølgende også så ham, må så også have haft den samme mission på samme tidspunkt. Logikken, den taler imod alt det her. Det kan være svært at forklare, hvordan man får visioner om noget, som man for det første slet ikke havde regnet med, og for det andet ikke troede på. Der er ikke ligesom et eller andet mentalt inde i hjernen, der trækker det her. Men det er altså en teori, der siger. Tredje teori går på, at Jesus han blev lagt i en anden grav. Så det var den forkerte, de åbnede, og derfor var den tom. Som jeg forklarede jer i starten, og sagde, at det ville blive relevant senere, så havde kvinderne været til stede, dengang han blev begravet. Så de vidste godt, hvor han lå. Og ud over det, så var soldaterne jo sendt ud for at bevogte ham. De forseglede graven for at holde ham derinde. Det ville jeg mærke, at dem, som havde et problem med, at han skulle opstå, så de kunne jo bare åbne den rigtige bagefter for at se, at det passer ikke. I tog fejl. Det gjorde de jo ikke. En fjerde teori, og det er nok den, der har været mest succesfuld af dem alle sammen. Fordi den er der faktisk nogen, der tror på stadigvæk i dag. Sådan for alvor. At Jesus' krop blev stjålet af hans disciple. Og derfor var graven tom. Bibelen den forklarer den her teori for os. Og MacArthur han kalder den for løgnen, der beviser sandheden. Prøv at slå op i Matthæus 28, hvis ikke I allerede er der. Så vil vi lige læse fra 11 til 15. Matthæus 28, 11 til 15. Og jeg gør ligesom med den tidligere. Jeg tager lige et vers ad gangen, og så kommenterer jeg godt på det. Så vers 11. Mens de var på vej, kom nogle af vagterne ind til byen og fortalte ypperste præsterne alt, hvad der var sket. Hvad vidste soldaterne? De oplevede, at englen kom ned som lynild, hvide klæder, og så besvimede de. Vi kan jo så konkludere ud fra teksten, at de måtte være vågne igen på et tidspunkt til en åben grav, der var tom, med noget tøj, der lå for det samme med. Og så har de konkluderet, at der er nogen, der har taget. De samledes med de ældste og besluttede at give. De samledes med de ældste og besluttede at give soldaterne en større sum penge. Ypperste præsterne og de ældste besluttede sig altså for at bestikke soldaterne. Det er jo ikke noget, der sådan ligesom tyder på ærlighed. De besluttede sig for at bestikke dem til lyve. Og så sagde de til dem i vers 13, I skal sige, hans disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov. Der er en klok, der skal ringe nu, kære venner. I skal fortælle dem, hvad det var, der skete, mens I sov. Det, som I så og hørte, mens I sov. Ja. Dette er løgnen, der bekræfter sandheden. Og hvordan skal du forklare, hvad der er sket, mens du sov? Vers 14 lyder, kommer det statholderen for øre, skal vi nok tage os af ham og holde jer udenfor. Og det var den her sætning, det er det her vers, der gjorde, at soldaterne de var med på ideen. Fordi de vidste godt, hvad straffen den var for at have fejlet, som de havde gjort. De havde faktisk ikke rigtig andre muligheder. De havde fejlet, og de ville risikere at bøde med deres liv, hvis ikke der var nogen, der dækkede over dem. Statholderen, det var Pilatus, og ham ved vi, at jøderne, eller farisæerne, de havde et særdeles godt greb om. Han havde gjort mange dumme ting, og de havde flere gange sladret til Cæsar, og hans karriere og hans liv afhang lidt af, hvad de fortsat rapporterede om ham. Så de kunne godt styre det. Min kære menighed, kære gæster, vores Herre Jesus Kristus, han opstod igen, efter at have været død og begravet. Han opstod efter 3 dage i graven, præcis som han sagde, han ville. Og som Paulus han skriver det i menigheden til Korinth, da han forsvarer den samme sandhed. Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Far i himlen, vi takker dig for den her sandhed. Vi takker dig for dit ufejlbarlige og hellige ord, der forklares, hvad det var, der skete den her ualmindelige, vigtige dag for så mange år siden. Da din søn, han gjorde præcis, som han havde lovet os. Men efter at være blevet slået ihjel på korset, lagt i graven, så steg han op igen. Han steg op fra de døde, sejrende, for at vi ligesom ham skal opstå igen. Det er vores håb. Vi takker dig, kærlige, gode far, fordi du har givet os det her håb, og fordi du har gjort det klart og slået det fast for os. Amen.